Maatewos 4:3.
Bara san Yohannisiin cuuphaan goomolee biyya Yihudaa keessa lallabaa dhufee,
mootummaan ol gubbaa waan dhikaatteef cubbuu irraa deebi'aa
jedhe. Isaayaasiin raagichi,
nam tokko goomolee keessaa iyyaa, karaa gootaaf qopheessaa, daandii inni irra deemu qajeelchaa
yennaa jedhe. Inni marroo Yohannisi dubbate. Uffanni Yohannisi rifeensa gaalaa irraa dhu'ameeraayyu. Inni hidhaa fi teepha hidhate. Sagalee isaalle awaanisaa fi damma hollaati. Yerusaalemirra, Yihudaarra, biyya cinaa laga Yordaanosii maraarra kolbaan garasaa dhutte. Isaan cubbuu ifii dhugaa baasanee laga Yordaanosiititti harka Yohannisiititti cuuphamane. Yohannis Farisaayotaa fi Saaduqoota hedduu cuuphamiisaaf gara isaa dhufiisa jirtu yennaa dhagge,
isin ilmaan buuti'i akka isin mufii waaqaa ta'a isinitti dhufaartuu jalaa baqattan eenyutti isinitti hime? Cubbuu teessan irraa akka deebitan waan mudhisuu tolcha. Abbaan keennaa Abrahaam jedhiis isin hin baasa hin seeyina. Waaqi dhakoota kanaa fuudhee Abrahaamii fi ilmaan tolchiisaa akka danda'u ani isinitti hima. Agaraan mukoota hiddatti muriisaa fi qophoo'eera. Muki midhaan dansaa hin buunne muramee ibiddatti hin gatama. Akka isin cubbuu irraa deebitanee mudhisiisaaf ani bisaaniin isin cuupha. Kana duubaan dhufaaru ammoo ayyaana woyyichaa fi ibiddaan isin cuupha. Inni guddoo ana caala. Ani kophee isaatu baatii isaafillee nama ta'uu mudhe. Inni eeddumee ifii keessatti midhaan qulleessiisaa fi horooroo harkatti qabateera. Midhaan qulleessee gootaratti hin galche. Hicaacee ammoo ibiddaa hin dhaanneen gubbe.
Isaaniin jedhe, Yesuus yennaa san Yohannisiin cuuphaan akka isa cuuphuuf gara laga Yordaanosii dhufe. Yohannisi ammoo,
ansiin cuuphamuu mali, ati maaf gara kiyya dhutte
jedhee isa dhoogge. Yesuus ammoo deebisee,
karaa kanaan balchummaa maramuummas waan malleef amma ana dhooggu lakkisi
jedheen. Achiin duuba Yohannis lakkise. Yesuus cuuphamee bisaan keessaa akkuma ba'e ol gubbaan banante, ayyaanni Waaqaa saphaliisa fakkaate gadi dhufee isarra bu'uun dhagge. Ol gubbaarraa qoonqoon,
kun ilma kiyya jaalatama ka ani guddoo isatti gammadeer
jette.